Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Setva pšenice na samom je početku, mada optimalni rokovi polako ističu.
Ono što bi možda bila preporuka proizvođačima jeste da ukoliko kasne, da sorte koje seju budu ranije vegetacije.
Smanjena potražnja za jabukama obara i cenu.
Ove godine je veća proizvodnja u Evropi negde otprilike za 10% u odnosu na 2020. Svaka cena iznad 30 euro centi po meni u ovoj godini je povoljna i treba jabuku prodavati.
I pored vremenskih izazova, begečka šargarepa sa zaštićenim geografskim poreklom solidno je rodila, a sve ukazuje na to da će joj i cena biti dobra.
Očekujemo da se bar zadrži ova cena, ali od 40 do 50 dinara, zavisno od kvaliteta, tako da sad imaju neku akumulaciju da pokriju gubitke iz prošle godine.
Za uspešno bavljanje cvećarstvom, pored mnogo rada i ulaganja, potrebna je i edukacija, kažu proizvođači.
Znanjem koje imamo mi sami, nećete moći ništa da uspete. Morate da se konsultujete sa stručnicima koji se bave tim. Da zaštite biljke, da isprskate, da ih prehranite, ali sve na svoje vreme, u svom roku, u svom vremenu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Kad nedelja dođe, ja te čekam mala, da te vidim kako gaziš nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. O piano, jano, ubala si jano, o piano, jano, ubala si jano. Gazi mala, sitno nožicama, gazi, gazi mala, sitno nožicama, niko ne zna mala, šta je među nama, niko ne zna mala, šta je među nama. O, jano, jano, ubala si jano, o, jano, jano, ubala si jano. Ubava si jano, kao jarko sunce, ubava si jano, kao jarko sunce, kao jarko sunce, sjajna mesečina, kao jarko sunce, sjajna mesečina. O, jano, jano, ubava si jano, o, jano, jano, ubava si jano. Ajda si mala, biberovo srce, ja bih tebe mala metnuo na srce, ja bih tebe mala metnuo na srce. O piano, jano, ubava si jano, o piano, jano, ubava si jano, o piano, jano, ubava si jano. O piano, jano, ubava si jano.
Veći deo protekle nedelje obeležilo je suvo, toplo i sunčano vreme. Na početku emisije Nedeljom za selo slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Povoljni vremenski uslovi omogućavali su da se obavi berba kukuruza, vađenje šećerne repe kao i berba voća, grožđa i povrća. Takođe, trenutno su optimalni setveni rokovi za ozima žita, ječam i pšenicu. Krajem sedmice u većem delu zemlje zabeležene su slabe padavine koje će dodatno popraviti vlažnost obradivog zemljišta u setvenom sloju, tako da će setva i klijanje ozimih useva biti olakšano. Tokom proteklih dana u zasadima kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve. U toku je pojava prezimljujućih i magaove štetočine. Kod ratarskih kultura u usevima uljane repice registruje se prisustvo kolonije lisnih vaši, odraslih jedinki buvača i pagusenica repičine lisne ose. U pogledu biljnih bolesti u zasadima jabuke gde nije sprovedena adekvatna hemijska zaštita, registrovani su simptomi truleži plodova jabučastog voća. Prema prognozi od nedelje se očekuje poboljšanje vremena, prestanak padavina i razvedravanje. Tokom većeg dela naredne sedmice prognozira se suvo vreme sa hladnim jutrima, a tokom dana bi bilo malo toplije sa temperaturama u granicama proseka. U ponedeljak i utorak u košarskom području će duvati jak jugoistočni vetar, a u centralnim i južnim krajevima bit će uslova za pojavu prizemnog, a ponegde i slabog mraza na 2 metra. Krajem sledeće nedelje očekuje se na oblačenje sa kišom mestimično.
Kao što ste čuli, narednih dana očekuje nas suvo vreme, što će omogućiti da se intenzivira jesenja setva, koja je tek na početku, mada optimalni rokovi već ističu. To su nam u kratkom raportu sa terena potvrdili savetodavci za ratarstvo u poljoprivredno-stručnim službama. Na severu Bačke setva ječma je odmakla, dok je pšenica zasejana na jedva četvrtinu planiranih površina, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Što se tiče severno-bačkog okruga, površine po crnim žitima su po prilici stabilne u zadnjih godina i ove godine planirano je da se zaseje negde oko 20.500 hektara pšenice, 4.400 hektara ječma i uljana repica je zasejana tu negde na između 5 i 5.500 hektara, 20% više nego prošle godine. Setva ječma je počela negde početkom oktobra i onda je prekinuta zbog kiše, tako da desetak dana se skoro ništa nije radilo i setva je nastavljena u utorak. Sad je počela i setva pšenice, znači seju se i ječmovi i pšenica, zasejana je možda 60% površina pod ječmom, a setva pšenice je tu negde na nekih 20 do 25%. Ukoliko se obistine prognoze meteorologa u narednih 7 dana, setva će moći da se nastavi bez nekog ometanja, ali opet do 25. oktobra mi smo zadnje godine imali negde oko 85% površina zasejanih, a ove godine to će biti svega negde oko 40%, a glavni razlog tome je što kukuruz nije skinut. Kukuruz je pred usev na skoro 70% površina ozimljenim strninama, zbog kiše, relativno visoke vlage, paralelno evo ide i ubiranje kukuruza i priprema zemljišta i setva prekidana sa kišom, tako da ti oduzima vreme i mislim da možda negde, ako se obistine najem meteorologa, da bi negde do 5. novembra mogla da se završi setva. Dakle, izaćemo iz tog užeg optimalnog roka, ali ćemo ipak u tom nekom proširenom optimalnom roku završiti setvu i kako će se to odrasta pri nas u mnogome zavisi od vremenskih prilika naredne godine. Imali smo ove godine slučajeve da pšenica koja je prošle godine sejana u novembru da je dala izvanredne prinose, tako da u svetlu ovih klimatskih promjena i tako dalje, jako je teško odrediti neka pravila.
Na jugu Srbije setva tek počinje, kaže savetodavka u poljoprivredno-stručnoj službi Niš Tanja Petrović.
Uglavnom smo sada rade pripreme za setvu, odnosno tamo gde je bio kukuruz radi se oranje i priprema zemljišta. A mogu da kažem, ako to u nekom procentu, to bi bilo negde od 5 do 10% da je odrađena setva pšenice u Nišavskom okrugu. Ono što bi možda bila preporuka proizvođačima jeste da ukoliko kasne, što se od, pomera optimalni rok, to bi trebale da sorte koje seju budu ranije vegetacije.
Ljudi su već nabavili seme i pitanje je sad da li će to biti prilagođeno vremenskim prilikama.
Ono što je karakteristično za ovu godinu, znači to do sada nismo imali slučaj kod proizvođača, čak i proizvođači koji su bili apsolutno za setvu deklarisanog semena, ove godine su se odlučili za setvu sopstvenog semena. Bez obzira na to što seme u ukupnom poskupljenju nije otišlo više od 10% u odnosu na prošlu godinu, seme u ukupnom trošku proizvodnje učestvuje samo sa 10%, a odlučuje o kompletnom prinosu. I proizvođači koji ipak hoće da seju svoje sopstveno seme, nije tako skupo da odrade zaprašivanje semena. To je negde oko 4 dinara po kilogramu semena. Znači, barem to mogu da odrade, da ne bismo posle u proizvodnji imali bolest ili, ne daj Bože, nešto što ne bi mogao niko da kupi. Moram da kažem, stvarno u ovoj godini nešto nije normalno da je toliko skupo MPK đubrivo i da cene mogu da idu od 80 do 100% povećanja, tako da mi u ovoj setvi, nažalost, imat ćemo proizvođače koji neće da primene ni punu dozu, a možda čak uopšte da primene mineralno đubrivo, a to će da se rezultira lošim prinosom i kvalitetom pšenice.
I u Pomoravskom okrugu setva nije daleko odmakla, a prati je i nedostatak đubriva, kaže savjetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Jagodina Miodrag Simić.
Dosta proizvođača se odlučio da bere kukuruz u zrnu, tako da čekaju ovih dana da je palo padne vlaga jer je bilo malo padavina i da krenu sa skidanjem. Oni proizvođači koji su skinuli, oni su već i pripremili svoje parcele, a ima i dosta proizvođača koji su znači, na pšenicu, jer to je moglo da se pripremi, i ima određeno, ali vrlo malo površina koje su posejene. To je znači negde, da kažemo, možda 1% od nečeg, ili do 2% normalne setve u Pomoravskom okrugu. Dobro, optimalni rok je do 25. Ajde, mi smo malo južno od gore od Vojvodine, znači da produžimo još nedelju dana, mi smo sad baš u optimalnom roku i kažem da će, ja mislim da će ovih dana da iskoriste proizvođači, jer se ne najavljuju neke značajne padavine, dosta njih, evo ja smo danas na terenu, ja i koleginica, to su samo znači tanjirače, prolaze berači, ide sejalice, tako da ljudi koriste da što pre pripreme i da krenu da seče. Ovaj proizvođač kod koga smo trenutno, on je otišao da istanjira i da koseje, a već je kosejao 2 hektara, tako da ljudi žure i grabe. Što se tiče semena, to možda nije nešto značajno u odnosu na prethodne godine, ali zato đubrivo otišlo dosta gore i što je najgore, nema ga, znači ne može da se nađe, vrlo teško stiže u apoteke, vidim, žale se apotekari da ono što su naručili ne isporučuju nam, i tako da će izgleda da se proizvođači smanje količine đubriva, što sigurno neće da bude dobro, jer to je garancija da će da ima neki rod. A što se tiče semenske pšenice i drugih ovih crnih žita, apoteke su pune, imaju veliki izbor, i tako da tu nije nikakav problem.
A da li ljudi koriste deklarisano seme?
Naši proizvođači, oni imaju neko pravilo, kaže jedne godine kupi semensku pšenicu, pa onda tu sačuva, pa iduće godine seje svoju. Proizvođači gledaju, znači ne može da uštedi na semenu, ne može da uštedi na nafti, ne može da uštedi na bilo čemu, jedino da je može, to je na đubrivima, a tu prave najveću grešku, jer ako nema đubriva, znači nema ni prinosa. Oni nešto prihranjuju, ali ono što nema, znači ako nema fosfora i kalijuma, bez obzira koliko se doda azot, on ne može da da veliki prinos na kraju.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenicom se protekle nedelje nije trgovalo. Ponude su se u zavisnosti od kvaliteta kretale od 30 do 31 dinar sa tendencijom pada. Najviše se trgovalo kukuruzom po ceni od 26,5 do 27,5 dinara za kilogram. Soja je zabeležila pad cene. Početkom nedelje prodavala se po 80, odnosno 80,20 dinara za kilogram, a na kraju sedmice po 78 dinara. Stočni ječam prometovan je u rasponu od 27 do 27,40 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Nema više dušo draga, nestalo je sve. Teško mi je preko praga, prazna kuća je.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. Berba jabuka privodi se kraju, prinosi su veoma dobri, ali proizvođači nisu zadovoljni ni otkupom ni cenom, pa će većina roda za sada završiti u hladnjačama. O razlozima manje potražnje za jabukom, kao i o ukupnoj proizvodnji voća u ovoj godini, sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoranom Keserovićem, razgovarao je Petar Kočić.
Profesore Keseroviću, pri kraju je berba jabuka, voćari nisu baš najzadovoljniji sa trenutnom otkupnom cenom. Šta se tu događa po vašem sudu?
Pa vidite, u posljednjih, znači 15 godina proizvodnja jabuka je jako napredovala što se tiče tehnologije. Interesantno da su se dosta proizvođači jabuke i udružili i naravno to je bio jedan od 2006. godine do 2000, ja bih rekao 19. godine, zlatni period u proizvodnji i plasmanu jabuke. Gro proizvodnje je išlo na rusko tržište, to je negde otprilike preko 90 i nešto posto bilo, a to je sada negde preko 80%. I Srbija je postizala dosta visoke cene kada je u pitanju izvoz. Ono što je dobro da pored ruskog tržišta dosta se jabuka izvozi i neke evropske zemlje, što je dobro, čak i u Italiju, zatim u neke afričke zemlje, azijske zemlje. I ja sam na početku, znači sezone, govorio proizvođačima da moraju polako da prodaju jabuku, jer se plašim da neće se ponoviti 2020. godina, mart, april mjesec, i to se obistinilo i mnogim proizvođačima je ostala jabuka u hladnjačama. Ove godine je veća proizvodnja u Europi negde otprilike za 10% u odnosu na 2020. I sve to zajedno znači uticalo da je znači došlo do slabe potražnje jabuke, a na to je sigurno uticala i ova pandemija, da je smanjena kupovna moć stanovništva. Oni koji su imali drugačiju strukturu sortimenta, ja sam govorio proizvođačima da moraju polako da menjaju strukturu sortimenta, da idu ka sorti gali, jer sorta gala i ove godine nije bilo problema kod plasmana. Onaj koji je imao kvalitet u box paletama, znači otkupljivac koje dođu pre hladnjaču, negde od 48 do 50 dinara, a moram priznati da je to izuzetno dobra cena. Međutim, kasnije, kada su došle neke druge sorte, kao što je Zlatni Delišes, Crveni Delišes, Granny Smith, Ajdaret, došlo je do zastoja u proizvodnji i znači ta cena je dosta sada smanjena. Koliko znam, da se nudi od 30 do 30 i nešto dinara. Svaka cena iznad 30 euro centi po meni u ovoj godini je povoljna i treba jabuku prodavati. Ono što sigurno je uticalo na plasman jabuke, ja sam to u nekoliko navrata spomenuo, da uredba Ministarstva za poljoprivredu, znači od izvozu jabuke, da sami izvoznici moraju da ispunjavaju uslove da imaju zaposlenog studenta fitomedicine, a pita se šta rade inspektori, da imaju posebnu prostoriju sa 300 luksa za pregled te jabuke, i naravno taj broj izvoznika je smanjen sa negde 300 na 14-15. Tih 14-15 ne mogu fizički znači da stignu da odrade taj posao i tu uredbu treba korigovati, jer i ti mali izvoznici, oni su baš bili ti koji su znači pronalazili neka druga znači manja tržišta. Mislim da će ova godina najviše pogoditi proizvođače koji nemaju svoje hladnjače. Pa tek onda one individualne proizvođače koji imaju hladnjače, lakše će proći oni koji su znači udruženi i velike kompanije. Ono što savjetujem u pojedinim zadrugama, one bi trebale sada na neki način da se udruže i da imaju oni svoje prodajno mesto i svog komercijalistu, da smanjuju troškove kada je u pitanju kupovina repromaterijala, postoji kalibrator tamo, znači da smanjuje troškove oko pakovanja, jer na taj način oni smanjuju administrativno osoblje, mogu zajedno koristiti mehanizaciju, zajedno kalibratore. Velike kompanije, s obzirom da one izvoze, koliko znam, u skandinavske zemlje, Englesku, Dubaji, čak neke kompanije u Indiju, za sad one dobro prolaze, ali očekuje nas, to kaže, jedna dosta teška godina kada je u pitanju proizvodnja jabuke. I evo, ja savjetujem i ministarstvu da pokuša da organizuje sastanak, da skupi eksperte iz jabuka. Ako smo toliko novaca uložili u savremene tehnologije, toliko ljudi živi, znate, od toga, znači to je jednostavno jedna intenzivna proizvodnja. Na kraju krajeva, jabuka nikada nije bila u izvozu među 10 izvoznih poljoprivrednih proizvoda, a pogledajte sada, u posljednjih 10 godina ona se nalazi među izvoznih 10 poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih, i to čak se vrlo visoko kotira, negde otprilike na 4., 5., 6. mjestu sa negde zaradom oko 120 miliona dolara. Mislim da polako naše velike kompanije i proizvođači moraju se okretati ka klupskim sortama, ka otpornim sortama. I ono što je moja preporuka u narednom periodu, mislim da će, bez obzira što u Rusiji se dosta podiže plantaža, da će Gala sigurno ići sa svojim klonovima, kao što je Devil, Fendeka, Šniko Red, zatim Crveni Deliše, pogotovo Semi Spurovi, Road King, Jeremy. I ono što je dobro, treba iskoristiti priliku, u Evropskoj uniji smanjuju proizvodnju Granny Smitha, mi bi trebali da ga malo podignemo, i to je otprilike moj savjet kako i na koji način da pokušamo da izađemo iz ove krize, a ja nadam se da će sljedeće godine biti drugačije.
Kada govorimo o jabuci, mi isključivo, bar u javnosti, govorimo o konzumnoj jabuci. Da li ona druga za preradu ima ikakvih šansi kada je reč o nekom prihodu?
Pa pazite, kada pogledamo koštičaje voćne vrste, to je bolje znači preraditi, ići na proizvode više finalne obrade. I kad gledate u izvozu, znate, za prerađevine dobijamo negdje otprilike preko 1,80 € a za sveži proizvod negdje otprilike 75-80 eurocenti. Kod jabuke mi nemamo mnogo, znate, ove prostora, to je jedino da bude ta seckana, sušena jabuka, prirodno ceđeni sokovi, već imamo mi tu proizvodnju, znači u Srbiji.
A šta je sa drugim voćnim vrstama? Kako su one prošle ove godine?
Imali smo znači dosta izmrzavanja, pogotovo kod kajsije u ravničarskom delu, čak i kod trešnje i kod nešto delimično breskve. Sad oporašivanje, oplodnju kod kruške, u vreme jagode imali smo velike količine padavina, ali mislim da samo jagoda imala nešto nižu cenu i jabuka u ovoj godini. Sve ostale voćne vrste, ako krenemo od borovnice, borovnica imala je višu cenu u odnosu na 2020. godinu. Dobri proizvođači su prodavali borovnicu po 5,25 eura, troškovi su neko od 2,5 eura, kad pogledamo malinu, nikada u istoriji cena maline nije bila tolika, jedna je redukovan prinosa negde 65-70 hiljada tona, ali ona bila negde oko 400 dinara, jesu porasli troškovi zbog berbe, zbog minerali na negdje 220 dinara, kada je u pitanju kruška, ona imala izuzetno znači visoku cenu, potražnja šljive je bila velika i ono što je meni drago, posljednje dvije godine požegača postiže najveću cenu. Zašto? Jer se jedna kompanija setila da okupi po celoj Srbiji plodove požegače, da je preradi u rakiju, napravi brend. Kamo sreće da smo se mi to setili, znači ranije vreska imala dobru cenu, nektarina imala dobru cenu, da kažemo sad i orak i lešnik je berzanska roba, isto kupina visoku cenu. Na tome generalno mislim da proizvođači sa ovom godinom ne treba da budu nezadovoljni.
Profesore Keserviću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vam.
Zaspala bi na grudima tvojim, jedino kraj tebe ničeg se ne bojim. Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe. Ja ne volim igru, a igram zbog tebe. Ja ne volim život, a živim zbog tebe. Učinit ću sve, učinit ću sve.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proizvodnja povrća zbog toplog i sušnog leta bila je ove godine veoma zahtevna. Rod gotovo svih vrsta povrća bio je umanjen, što je dovelo do rasta cena. Proizvođači begečke šargarepe sa zaštićenim geografskim poreklom, koji ovih dana počinju sa vađanjem tog povrća, nadaju se uspešnoj proizvodnoj godini. Na tržištu nastupaju zajednički, udruženi u zemljoradničku zadrugu begečki povrtari, a najveći deo proizvodnje izvoze uglavnom u okolne zemlje. Direktor zadruge Goran Zec kaže da begečka šargarepa ima solidan rod, mada su i njenu proizvodnju, bez obzira na navodnjavanje, pratili izazovi.
Povrtarska proizvodnja je nezamisliva bez navodnjavanja. Kod nas se sada primenjuje 100% navodnjavanje kap po kap. Znači u svakom momentu možda dobija vode koliko u toj fenofazi biljka zahteva. Bez obzira što ima toliko vode, ali ta voda ne može da se nadoknadi toliko koliko su ove ogromne i abnormalne temperature izvukle vode transpiracijom, i to biljka nije mogla da nadoknadi, i iz tog razloga su naravno i prinosi umanjeni, i za to imamo posledicu cene svih povrtarskih kultura ove godine veoma visoke, a naravno i voćarskih, a to je posledica toga i kod ratarskih kultura, da je ista stvar se desila.
A koliko procenjujete da je umanjen taj rod?
Pa rod je umanjen čak kod tih letnjih kultura, jer kod nas ova proizvodnja zaštićenog geografskog projekta se odnosi na kasnu šargarepu koja tek treba da se ubira sa njiva u oktobru, novembru, decembru, tako da će tu verovatno biti povoljnija situacija, jer se ona još je tehnološki proces na njivama i raste, tako da očekujemo da tu prinosi neće biti toliko umanjeni, a ova letnja šargarepa rana, ona je dosta su tu prinosi umanjeni i naravno to je prouzrokovalo povećanje cena.
Vaša ta begečka šargarepa čuvena najviše u stvari završava na stranom tržištu.
Jeste, ali to možemo reći strano tržište, ali najviše uzimaju naše susedne bivše Republike Jugoslavije. To su nam najveći kupci, i osim njih i susedne Bugarska, i čak ide i na mađarsko tržište, i imamo zahteva iz Zemačke, iz Italije.
Ali ne možete to da podmirite sve?
Može, uglavnom koliko imamo zahteva, toliko i to opet zavisi iz godine u godinu, i tu najveći evropski proizvođači koji su, i Poljska je tu nama najveći konkurent, tako da zavisno od vremenskog perioda, tada kada oni ne mogu da ispune te zahteve, onda nama se povećava tražnja i samim tim cena raste. Također Turska je veliki konkurent na tom bugarskom recimo tržištu, koje je jako veliko, i oni su nam konkurenti, ali isto tako oni imaju ekstremne uslove, veoma toplo, nasuprot Poljskoj koja ima veoma hladne periode, tako da mi vidimo tu šansu, jer je kod nas neka optimalnija temperatura nego kod naših konkurenata.
Begečka šargarepa ima zaštićeno geografsko poreklo, a po čemu je ona bolja i po čemu je ona specifična u odnosu na drugu šargarepu?
Pa baš ovo što sam pomenuo, naši klimatski uslovi su mnogo povoljniji od drugih koji se bave naveliko tom proizvodnjom, tako da su prirodniji uslovi kod nas, i samim tim onda se te karakteristike organoleptičke i fiziološke razlikuju po tome što je ukus dosta intenzivniji, količina beta-karotena, šećera u šargarepi je kod nas veća, i samim tim to utiče na ukus.
A cena?
U rangu smo sa i borimo se naravno na tržištu zajedno sa tim našim konkurentima, i cena, opet rekao sam, zavisi od ponude i tražnje, tako da...
Da, ali da li je cena vaše šargarepe u odnosu na drugu šargarepu u Srbiji veća?
Pa ne bi se moglo reći, jer druga šagrepa nije nama neki ni konkurent. Nama su konkurenti, znači ovo što sam vam rekao, na inostranom tržištu i ti veliki evropski proizvodjači.
Ali da li prodajete uopšte na domaćem tržištu? Svoju?
Naravno da prodajemo, svih supermarketi, nema ni jednog supermarketa i vele prodaje da nema naša šagrepa.
Ali ta šargarepa iste cene kao i svaka druga.
Pa jeste, jeste, naravno, čak i bude i jeftinija, jer mi diktiramo u stvari cenu, mi smo najveći proizvođač u državi i ne samo i šire, nego i na Balkanu smo najveći proizvođač.
A koliko, na koliko hektara se kod vas radi šargarepa?
Pa radi se na preko 600 hektara samo u Begeču, znači.
I koliko to bude, u proseku koliki su vam prinosi?
Pa bude bude preko 30.000 tona samo prve klase i još imamo tu i druge klase koja ide i nešto ide i za preradu i tako da da su to ogromne količine, to se ne bi moglo plasirati na od toga mora da se proda 70% minimalno do 80% da bi, jer naša država ne može toliko da potroši.
Znači vi proizvedete daleko više nego što je potreba cele zemlje.
Tačno tako, i zato i snabdevamo sve okolne naše.
Kakvu cenu očekujete ove godine?
Pa očekujemo da se bar zadrži ova cena, ali teško da će biti.
Trenutno je
od 40 do 50 dinara vele prodajna otkupna cena, od 40 do 50 dinara, pa zavisno od kvaliteta, znači i od.
Sa tolikom cenom može biti pristojna dobit.
Tačno tako, sa tolikom cenom, a sa cenom koja je bila u prošloj godini nije moglo da se bilo je 15 do 20 dinara u periodu u letnjem.
Sada više nego duplo.
Tačno, tačno. Prošle godine su tako da sad imaju neku akumulaciju da pokriju gubitke iz prošle godine.
Koliko imate za drugara?
Za drugara ima 40, povrtar imamo 18 sertifikovanih proizvođača šagarepe koja je zaštićeno geografsko porekla. Finansiramo proizvodnju, delimo seme koje se daje na odloženo i seme i mineralna đubriva, znači da bi se ostvarila setva i na kraju proizvodnog procesa otkupljujemo te proizvode i plasiramo na tržište. I otkupljujemo ne samo šagarepe, nego i ostalih ratarskih kultura koje su neophodne radi plodoreda.
Da li možete od države povući neka sredstva? Da li ste konkurisali za nešto od ovoga što je bilo sada u ponudi za zadruge?
Što se tiče tog konkursa za zadruge, tu smo konkurisali, ne ove godine, već u dva navrata smo konkurisali i nismo uspeli da prođemo na tom konkursu. Verovatno mi smo stara zadruga, verovatno oni više ove nove zadruge koje, ili ne znam već šta je uzrok, ali mi nismo dobili ni odgovora na kamoli sredstva. Ali što se tiče grada Novog Sada i što se tiče gradskog uprave za privredu, nam finansiraju svake godine sertifikaciju, što nije mali trošak za sve, jer grad Novi Sad ima za to sluha.
Želim vam da vam bude uspešna ova godina.
Hvala i mi vama takođe.
Dan, prijećeš mi u
Reč imaju zemljoradnici.
U emisiji Nedeljom za selo poneka reč i o cvećarstvu, koje se pokazalo kao unosan posao, od koga može pristojno da se živi. To su nam potvrdili i Miladin i Vesna Stamenković, koji u Lučici kod Požarevca već 13 godina gaje cveće i povrće, što u plastenicima, što na otvorenom. Oni se neprekidno edukuju i unapređuju proizvodnju i za sada im, kaže Miladin, dobro ide.
Ima u plastenici na otvoreno nešto. Naprimjer, plod ide na otvoreno, ovo u plastenici ima rasad, cveće, tako, saksi, ovo i to. Znači, radimo veliku proizvodnju i tako sve to proda se.
Na kolikom prostoru vi to imate rasad?
U Požarevcu radimo na kolikom prostoru, pa kaže 40-50 stari.
Plasteni?
Plastenici, da.
A na otvorenom još?
Još 50.
Jel dugo se vi time bavite?
Pa već 13 godina tako.
Pa kako vam se pokazala proizvodnja cveća? Koliko je to isplativo?
Pa eto, ulaže se dalje. Znači, ima, ne možda kažemo da nema, ulaganje svake godine tako. Proširava se, tako, još jedan plastenik. Znači, od toga živimo, prošle godine smo radili grejanje, dodatno grejanje i tako. Znači, ulaganje. Ali može da se živi onako solidno, eko. Prošle godine je bila godina zapamćena što se tiče prodaje. Najbolja godina, znači prodali smo do zadnjeg cveca.
A pri tome nije bilo ništa otvoreno?
Zato što na početku svi su to mislili da nema da se kupi, da to neko umanjio. Mi smo povećali u tom trenu, nismo znali šta kako, rizikovali i tako. I ekstra godina je bila prošle godine, što se tiče prodaje cveća.
A kažete mi kako ide ove godine?
Ove godine ne žalimo se, isto ide prodaje.
Ovde i supruga Vesna, vi ste zajedno krenuli u taj posao?
Zajedno, nas dvoje.
A čija je to bila ideja?
Suprugova. Mi smo krenuli sa povrćem, tako da je on dao ideju da krenemo i sa cvećem.
Pretpostavljam da je to sad već u pitanju ljubav.
Pa i jeste. Ako ne volite cveće, neće vam uspjeti ni proizvodnja, ni sadnja, ni nega kod vas kuće, a kamoli recimo u poslu kojim se bavite. Morate da gajite ljubav prema biljkama ako želite da vam biljka uspeju.
Jeste li vi morali da učite to sve iz početka, kako se radi?
Da, učili smo i uz pomoć stručnjaka mi smo došli dok smo sada stigli. Znači, svojim znanjem koje imamo mi sami, nećete moći ništa da uspete. Morate da se konsultujete sa stručnjacima koji se bavite, koji su završili školu zbog zaštitara i sve to treba da zaštite biljke, da isprskate, da ih prehranite, ali sve na svoje vrijeme, u svom roku, u svom vremenu i to treba savjet stručnjaka koji se razume u to.
Jeste li vi koristili stručnjake iz poljoprivredno stručne službe ili?
Malo od njih, a malo i od firme sa kojom sarađujemo, gdje kupujemo sadnice i semena. Znači, to su strane stručnjaci, ne naši, koji dolaze kod nas u Srbiju i onda nam oni daju predavanja. Tako da gajimo biljke, kako da ih negujemo i da ih što bolje održimo i da ih očuvamo.
A kažete mi, odakle najviše u stvari uvozite?
Holandija i Nemačka.
Jel ne možete to da nabavljate ovdje ili negdje bliže?
Pa, kod nas je to sve, kako da vam kažem, nije siguran proizvod. Ipak to nije prva reprodukcija, već je to reprodukovano više puta. Od njih stiže nulta, odnosno prva reprodukcija biljaka, i to je provereno sa deklaracijom, sa garancijom da će biljka uspjeti. Dok kod nas u Srbiji to je već više puta reprodukovano i nije to prva reprodukcija.
A vi onda kasnije to cveće razmnožavate?
Mi idemo na samo jednu reprodukciju.
I posle nabavljate opet iz početka?
Da, opet iz početka, jer prva reprodukcija je prva reprodukcija. Što više puta biljku reprodukujete, ona je sve slabija za cvetanje i brzo propada.
Vi znači ulažete tu mnogo i bez obzira na to, to je isplativ posao.
Pa ulažemo i dalje truda i rada, nije isplativ kao nekada što je bio, ali normalno opet može da se radi solidna jedna platica, koliko može da se preživi, da se živi solidno.
Vi živite od hektara zemlje, cveće i rasada.
Da, od toga živimo.
Znači, sa jednog hektara zemlje može da se živi?
Može da se živi. Ko zna da radi i da uloži i ko hoće da radi, može da se živi, da se preživi.
Želim vam i da budete još uspešniji.
Hvala, trudit ćemo se da budemo još bolji.
Odavno sam sam, odavno sam tužan što te nema. Što ne dođeš ti?
nemam suza.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam Maricu Lazić iz Beograda, koja se na gazdinstvu u Ljuboviji bavi proizvodnjom dimljenih začina. Pošto je bila prvi proizvođač, u početku su ljudi bili nepoverljivi, ali sada već ima kupce koji se, kada probaju, vraćaju po još.
Ima dimljena paprika, ima dimljena so, dimljeni kajmak, kečap, dimljena leva paprika, ima ljuta, slatka, mlevena, tucana, sve četiri kombinacije. Mi smo prvi u Srbiji krenuli da radimo sa dimljenim začinima, sad već ima još neki ljudi koji se bave time, ali mi smo prvi i mislim da smo najbolji.
Kako vi to proizvodite?
Pa to je sad malo komplikovano. Paprika ide u sušaru i dimi se, ali tu je posebna procedura da se potrefi vlažnost vazduha, da se potrefi temperatura i malo je komplikovano. 4 mjeseca smo mi bacali papriku dok nismo dobili da to bude kako treba, da se sve poklopi da bude pravo.
Sami ste tražili način kako to uraditi?
Pa da, to je bilo, doneta je paprika iz Španije, ta dimljena paprika, i kao, kad mogu Španci, zašto ne možemo mi? I tako je krenulo sve.
I onda ste vi polako sami učili kako da to
4
uradite?
4 mjeseca je bacana paprika, ne bude kako treba, bude vlažna i svašta nešto, ubuđa se, svašta je bilo, a to je bacano dok nije urađeno da bude kako treba.
Al kajmak?
Pa dimljeni kajmak, to radimo manje i to je kao specijalitet. Kajmak je malo rizičan proizvod da se prodaje po manifestacijama.
Sad 2 godine se bavite?
2 godine.
Kako prodajete vi to?
Pa idemo po noćnim marketima, bazarima, radimo sa nekim veleprodajama, zdravim hranama.
Kako ide to uopšte prodaje?
Pa ide. U početku je to bilo slabije pošto ljudi nisu znali šta je uopšte dimljena paprika, sad je već druga priča. Sad ljudi znaju i onaj ko je probao, on se vraća i kupuje ponovo.
Vidim da imate i lepa pakovanja, je li to neko vama radio, dizajn sami ste, kako?
Sami smo radili.
Ali vidim da to sad napreduje u Srbiji, to se sad vodi računa o dizajnu.
Pa mnogo znači. Mnogo znači i dizajn i pakovanje. Ljudi obraćaju pažnju na to, nije više u najobičnijoj teglici da bude, pa da to ide. Mora da se vodi računa i o tome.
Koliko vi tu proizvodnju imate?
Pa nemamo veliku, još smo mi mali.
A jel planirate da budete veći?
Planiramo, naravno. Trudimo se.
To posao?
Pa jeste. Jeste.
Od toga živite vi?
Da.
Znači može da se živi?
Može, može. Malo truda, ali može.
Hvala vam.
Ništa, hvala vam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro. Thank you.